Vakardienas Eiropas Savienības līderu neformālajā samitā jautājums par Grieķiju nespēlēja svarīgu lomu. Preses konferencē paziņoja Vācijas kanclere Angela Merkele, cenšoties mīkstināt spriedzi saistībā ar jaunās valdības Atēnās prasībām pārskatīt aizdevuma programmu. Viņa paziņoja, ka tikšanās ar Grieķijas premjeru Aleksu Cipru bija ļoti draudzīga. Dodot mājienu, ka ir telpa diskusijām par Atēnu prasībām, viņa norādīja, ka Eiropa vienmēr cenšas atrast kompromisu. Tajā pašā laikā Merkele, kuru Grieķijā daudzi uzskata par atbildīgu par bargajiem taupības pasākumiem, uzsvēra, ka Eiropas Savienības uzticamība ir atkarīga no tās spējas pieturēties pie noteikumiem. Merkeles un Cipra tikšanās sekoja trešdien notikušajai Eirozonas valstu finanšu ministru sanāksmei, kurā vienošanās par to, ko darīt tālāk, tomēr netika panākta. Eirogrupa mēģinās vēlreiz, sanākot uz vēl vienu tikšanos pirmdien. Cipras Briselē atkal uzsvēra pārliecību, ka vienošanās par savstarpēji dzīvot spējīgu risinājumu ir panākama. Viņš arī paziņoja, ka Grieķija nevienu nešantažē un ka tā neļaus nevienam šantažēt sevi.
Mēs nepiekrītam smagas un stingras fiskālās disciplīnas noteikumiem stabilitātes paktam. Tomēr mums ir pienākums tos ievērot, jo šie noteikumi ir pamatā Eiropas Savienības līgumiem. Es domāju, ka šeit atrodams galvenais kompromiss, galvenā kombinācija – ievērot pamatprincipus, ievērot demokrātijas un noteikumu principus.
Cipras norādīja, ka samitu izmantoja, lai parādītu kolēģiem Eiropā, kā varētu darboties jauns aizdevuma programmas plāns. Laika vairs nav daudz. Pašreizējās programmas termiņš beigsies 28. Februārī, pēc divām nedēļām. Jaunā valdība programma ar pašreizējiem nosacījumiem nevēlas pagarināt. Tā vietā vēloties pārejas vienošanos, kas ļaus Atēnām palikt virs ūdens, līdz ar kreditoriem izdosies panākt vienprātību par jaunu reformu plānu. Turmākais attīstības scenārijs pagaidām grūti prognozējams. Ja programma netiks pagarināta pēc februāra beigām, tad Atēnas nevarēs saņemt pēdējo aizdevumu maksājumu 7 miljārdu eiro apmērā, un Grieķijas valsts kasē draud izbeigties nauda. Grieķijas valdība norādījusi, ka piekrīt 70% no līdzinējās reformu programmas, bet pārējo grib mainīt. Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers norādīja, ka pirmdien paredzētajā Eirogrupas sanāksmē ir jāredz, kāds tieši ir Atēnu piedāvājums.
Attiecībā uz Grieķiju es joprojām esmu bažīgs. Pirms pirmdienas tikšanās vēl ir jāizdara daudz lietu. Grieķijas valdība ir teikusi, ka viņa piekrīt 70% no esošās programmas. Mums ir jāskatās, kas ir 70%, kam jaunā Grieķijas valdība piekrīt, un kas ir 30%, kam viņa nepiekrīt. Mēs skatīsimies, ko var darīt.
Ja jaunais Grieķijas premjers Cipras nespēs pildīt vēlētājiem dotos solījumus par būtiskām izmaiņām aizdevuma programmas nosacījumos un bargās taupības izbeigšanā, tas draud ar valdības krišanu un jaunām vēlēšanām. Ja vienošanās ar Grieķiju nav, tas apdraud arī Eirozonas stabilitāti. Ir arī bāžas ar ģeopolitisku pieskaņu, jo bez vienošanās ar Eirozonas partneriem Atēnas pēc palīdzības var lūkoties Krievijas vai Ķīnas virzienā. Kaut šādā gadījumā atklāts ir jautājums, cik šīs valstis pašas būtu spējīgas un gatavas dot aizdevumus. Gince Moliņš, Latvijas radio.